Kapitel 38. Og det hendi om det tøyina at Júda fer oman frá brørensunum og vendi inn til ein avusan Adullamitta, hvers navn var Hira. Og Júda sá her eina dóttur hjá avusan Kananitta, hvers navn var Sjúa. Og han tók hana og fer inn at henne. Og hon el fram og fødde son, og han kallaði navn hansara Er. Og hon elv fram attur og fødde son, og hon kallaði navn hansara Evnan. Og uppattur elv hon fram og fødde son, og kallaði navn hansara Sjela. Og han vær ur Kesib, tói hon fødde han. Og Júda tók honu til Ers, sum frumborna, hvers navn vær Tamar. Og frumborna Júda, vær vondur i herrans eksjón, og herren vá han. Og Júda segir við Evnan, fer inn at konu brevurtunns, og gifti við henne, og røys upp sá til brevurtunns. Og Evnan visti at sá ég skuld ikkje vera hansara, og það hendi, tá han fer inn at konu brevurtunns, at han støtti það á jörina. Bæri ikkje at han skuld gifi sá til brevurtunns. Og það tindjið sem hann gjörði mistokna í herranum, hvers vegna hann vá hann æsini. Þá segi Júda við Tamar, verðdóttur sína, ver verandi ondja og húsu fægirstunns til sjela sonur múinn veri vaksin. Því hann segi, eða ekki möguleg hann dodja æsini, eins og bröfur hans að gjörðu. Og Tamar fær og búi og húsu fægirstunns. Og í framlöging tøyarinnar dói dóttur Sjúa, kona Júda, og Júda vær uggavur. Og för nýjan til segjaklipparinnar til Timnat, hann og vinnur hans að hýra Adullamittin. Og það var talt Tamari síjandi, svoi verfægir tøyinn för nýjan til Timnat að klippa segjisunum. Og hon för út ur, sunnum öntjúklaun af sér og dekka í sig við slörri. Og battla í sig og seti honum opnum plossu, som við veginn til Timnat. Því hún sá að Sjela var vaksin og hún var ekki gifin honum til konu. Þá Júda sá hana, held hann hana vera skötju, ef því að hún er í dekka anlitsútt. Og hann vendi inn at henni við veginn og segi, kom nú í bíði, leið mig kom inn at þér. Því hann visti ekki að hún var verðdóttur hansara. Og hon segi, hva vilt du gefa mér at du måst koma inn at mér? Og han segi, jeg vil senda þær gøydarlamp ur fylgjunum. Og hon segi, vilt du gefa mér pant til du sendi það? Og han segi, hvað pant skal du gefa þær? Og hon segi, tún innsiglisring og tún í armbond og tún stæv som í tún í hond. Og han gaf henni það og kom inn at henni og hon elv fram af honum. Og hon röstist og förast det og leið nir fyre sutt slör fra sér og fær ur sunni åndsjudomsklægir. Og Júda sendi gøydarlampu vi hendi vinarsunds Adullamittans fyrir að fóa sutt pant av kvinnunar hond, men han fann henne ikkje. Ta spurði han menninar av til plossi og segi, hver skötjan som er åpenluslega vi vekantin? Og torsöttu, það var hann skötja á þessum stegi. Og hann vendi aftur til Júda og segi, er þú ekki að finna hana? Og þessum mennin er af stegnum sattu, er það vera hann skötja á þessum stegi? Og Júda segi, let hana teka það til sún, er það ekki vitveri til skammar? Súi, ég sendi þetta gautarlampi og þú hefur ekki funni hana. Og það hendi umlaug 30 mánagir eftir, at það var sagt Júda svoljáandi, Tamar verðdótturtuinn hefur spalt skötjan. Og æsini svoi, hún við badn við hórdömi. Og Júda segi, föri hana út og leti hana vera brenda. Tá ég hún var fyrt út, segi hún til verfægisjunds, síjandi, nei, sendi hún til verfægisjunds, síjandi, við tói manni hvers hesi eru, ég við badn. Og hon segi, gröna er bíði til hvers hessi eru, innsiklseringurinn og armbond og stavur. Og Júda viðurkendi tei og segi, hon hefur verið rattvúsar enni. Vegna þess að þið gaf hana ekki til sjela, sonar munns, og hann kendi hana ekki meira attur. Og það hendi í tóginni af versjun hennara, að svoi, þá veru tvoi búrar í meðurlöfi hennara. Og það ber á, þá hún hei versjur, að hann óinni stakk út sinna hond, og nær konan tók og bant upp á hansara hond á en skarlagstrá og segi, hesen kom út fyrst. Og það var á, som hann dræði til bækkar sinna hond, að svoi bráir hans að koma út. Og hún segi, hvúsi hefur þú brotist fram? Þetta skæri verið á þér. Tói var nán hans að kalla Fares. Og svo hann kom út bráir hans að, som hei skarlags tróin og pjásin í hond, og nán hans að var kalla Sara.